վեցերորդ Չիմանալով, թե երբ կարող է ինքը մեկնել Մոսկվայից, Սերգեյ Իվանովիչը չհեռագրեց եղբորը, որպեսզի կարգ ուղարկեն իր ետևից։ Լևինը տանը չէր, երբ կատավասովն ու Սերգեյ Իվանովիչը կայարանում վերցրած տարանտասով, փոշոտված, ինչպես նեգր, ցերեկվա ժամը 12-ին մոտեցան Պոկրովսկոյեի տան արտաքին սանդուղքներին։ Գիտին հոր և քրոջ հետ նստած պատշգամբում ճանաչեց Տաքրին ու վազեց ներքև դիմավորելու նրան։ «Ամոթ չէ, որ իմ հետ չեք տվել», ասաց նա, ձեռքը տալով Սերգեյ Իվանովիչին ու դեմ անելով նրան ճակատը։
«Մենք հիանալի տեղ հասանք և ձեզ չանհանգստացրինք», պատասխանեց Սերգեյ Իվանովիչը։ «Այնպես փոշոտված եմ, որ վախենում եմ դիպչել ձեզ. Ես այնքան զբաղված էի, որ չէի էլ իմանում, թե երբ կազատվեմ. Իսկ դուք առաջվա պես հրճվում եք խաղաղ երջանկությամբ, ձեր խաղաղ կետախորշում, հոսանքներից դուրս», ասաց նա ժպտալով։ «Ահա մեր բարեկամ Ֆյոդոր Վասիլևիչն էլ շնոր բերեց վերջապես. Բայց ես նեգր չեմ, ես կլվացվեմ, կդառնամ մարդու նման»,
ասաց կատավասովը իր սովոր կատակաբանությամբ, ձերք տալով ու ժպտալով ատամներով, որոնք առանձնապես փայլում էին սևացած դեմքի շնորհիվ։ «Կոստյան շատ կուրախանա, նա գնաց ագարակ, պետք է որ հիմա գա.
Շարունակ զբաղվում է տնտեսությամբ, իրոք որ գետախորշում», ասաց կատավասովը։ «Իսկ մենք քաղաքում, բացի սերբական պատերազմից, ուրիշ բան չենք տեսնում. Հմ, ինչպես է վերաբերվում դրանին բարեկամը? Երևի ոչ այնպես, ինչպես առհասարակ մարդիկ».
«Նա ոչինչ, այնպես, ինչպես ամենքը»,
պատասխանեց գիտին, մի փոքր շփոթված, նայելով Սերգեյ Իվանովիչին։
«Ես մարդ ուղարկեմ նրա ետևից. Մեզ մոտ հյուր է եկել հայրիկս, նա նորեր ես վերադարձավ արտասահմանից»,
ու կարգադրելով, որ մարդ ուղարկեն Լևինի ետևից և ջուր բերեն փոշոտված հյուրերին լվացվելու, մեկին առանձնասենյակում, մյուսին Դոլիի նախկին սենյակում, նաև նախաճաշ պատրաստեն հյուրերի համար, գիտին օգտվելով արագ շարժումների իրավունքից, որոնցից նա զրկված էր իր հղիության ժամանակամիջոցին, վազեց պատշգամբ։ «Սերգեյ Իվանովիչն է և կատավասովը, պրոֆեսորը», ասաց նա։
«Օհ, շատ ծանր է»,
ասաց իշխանը։
«Ոչ, հայրիկ, նա շատ հաճելի մարդ է, և Կոստյան շատ սիրում է նրան»,
ասաց գիտին ժպտալով, կարծես խնդրելով հորը ինչ-որ բանի մասին, նկատելով նրա դեմքին ծաղրախոսելու արտահայտություն։
«Չէ, բան չեմ ասում»։
«Դու գնա նրանց մոտ, հոգյակս», դիմեց գիտին քրոջը, «և զբաղեցրու. նրանք կայարանում տեսել են Ստիվային, նա առողջ է. Իսկ ես վազեմ Միտյայի մոտ, հակառակի պես թեից հետո մինչև հիմա դեռ չեմ կերակրել. Նա այժմ զարթնել է և երևի բղավում է»,
ու գիտին զգալով կրծքում կաթի հորդում, արագ քայլերով գնաց մանկասենյակ։
Իսկապես գիտին ոչ թե գլխի ընկավ, նրա կապը երեխայի հետ դեռ խզված չէր։
Նա կաթի հորդումից իր կրծքում ստույգ իմացավ, որ մանչուկը կերակրի կարիք ունի։ Նախքան մանկասենյակ հասնելը, մայրը գիտեր, որ երեխան բղավում է, և իրոք նա բղավում էր։ Գիտին լսեց նրա ձայնը և արագացրեց քայլերը, բայց որքան ավելի արագ էր գնում մայրը, այնքան ավելի բարձրաձայն էր բղավում երեխան։ Ձայնը լավ էր, ուժգին, միայն սոված էր և անհամբեր։
«Վաղուց է դայակ, վաղուց»,
շտապ ասում էր գիտին, նստելով աթոռին ու պատրաստվելով կերակրելու։
«Դե, շուտ տվեք նրանից»։
«Ախ, դայակ, իմ ձանձրալին եք դուք,
է, չեպչիկը հետո կկապեք»։
Երեխան ճաքում էր սաստիկ բղավոցից։
«Հո, այդպես չի կարելի, Անուշիկս»,
ասաց Ագաֆյա Միխայլովնան, որ համարյա միշտ ներկա էր լինում մանկասենյակում։
«Պետք է կարգին հագցնել նրան»։
«Աղու, աղու», երգում էր Ագաֆյա Միխայլովնան երեխայի գլխին
ուշադրություն չդարձնելով մոր վրա։ Դայակը երեխային տարավ մորը։ Ագավյա Միխայլովն անգնում էր նրա ետևից, քնքշանքից պայծառացած դեմքով։
«Ճանաչում է, ճանաչում. Աստծո անունը վկա, Անուշիկ Կատերինա Ալեքսանդրովնա ճանաչեց ինձ»,
ասում էր Ագավյա Միխայլովնան ձայնախեղ տանելով երեխային։ Բայց գիտին չէր լսում նրա խոսքերը։ Գիտիի անհամբերությունն աճում էր նույնպես, ինչպես և երեխայի անհամբերությունը։ Անհամբերությունից գործը երկար ժամանակ կարգի չէր ընկնում։ Երեխան բռնում էր ոչ այն, ինչ հարկավոր էր, ու բարկանում էր։ Վերջապես, հուսահատական շնչակտուր ճչոցից, դատարկ ծծոցից հետո, գործը կարգի ընկավ։ Եվ մայրն ու երեխան միաժամանակ զգացին իրենց հանգստացած, և երկուսն էլ հանդարտվեցին։
«Սակայն, խեղճ մանչուկս ամբողջովին քրտնած է»,
ասաց գիտին շշուկով, շոշափելով երեխային։
«Իսկ դուք ինչու եք կարծում, որ նա ճանաչում է»,
ավելացրեց նա, շեղակի նայելով խորամանկորեն, ինչպես թվում էր նրան, առաջ սողացած չեփչիկի տակից նայող երեխայի աչքերին, համաչափորեն փքվող նրա թուշիկներին և կարմիր ափով թաթիկին, որով նա անում էր շրջանաձև շարժումներ։
«Չի կարող պատահել, եթե ճանաչել կարողանար, ինձ պիտի ճանաչեր»,
ասաց գիտին Ագավյա Միխայլովնայի պնդումի արթիվ ու ժպտաց։ Գիտին ժպտաց այն բանի համար, որ թե պետ ինքն ասում էր, թե մանչուկը չի կարող ճանաչել, բայց սրտով գիտեր, որ նա ճանաչում է ոչ միայն Ագավյա Միխայլովնային, այլև գիտե ու հասկանում է ամեն ինչ, և գիտե ու հասկանում է էլի շատ այնպիսի բան, ինչը ոչ ոք չգիտե, և ինչն ինքը, նրա մայրը, իմացավ ու սկսեց հասկանալ միայն մանչուկի շնորհիվ։ Ագավյա Միխայլովնայի համար, դայակի, պապի, նույնիսկ հոր համար, միտյան կենթանի էակ էր, որ պահանջում էր միայն նյութական հոգս ու խնամք։ Բայց մոր համար վաղուց նա բարոյական էակ էր, որի հետ արդեն կար հոգեկան հարաբերությունների մի ամբողջ պատմություն։
«Այ, ահա աստված դա զարթնի, դուք ինքներդ կտեսնեք. Հենց որ ես էսպես եմ անում, նա աղունիկս ամբողջովին պայծառանում է. Հենց էդպես էլ պայծառանում է, ոնց որ պայծառոր»,
ասում էր Ագավյա Միխայլովնան։
«Դե լավ, լավ, կտեսնենք»,
շշնջաց գիտին։ «Հիմա գնացեք, նա քնում է»։